Son agora mesmo, pois, as 10:42 minutos. Imos a falar xa con protagonistas neste día. Escoitaban nos servizos informativos que mañán, mércores, 23 de maio, vais a inaugurar en Lalín o espazo de coworking Deza. E falamos con Daniel González. Daniel, moi bo día.
Hola, bons días, Boomer.
Que tal, como estás?
Ben, ben.
Nestas últimas horas antes da inauguración, me imagino que algo nervioso, non?
Pois un pouquiño, sí. Sempre, nunca tes todo tan preparado como queres ter.
Como queres telo. Bueno, moita xente se preguntará que isto de coworking Deza. Explícanos un pouquiño.
A ver, pois isto de coworking Deza, pois ven sendo unha iniciativa para darlle unha opción a, sobre todo aos autónomos, a xente que traballa desde a casa, que cada día pois hai máis xente. Sí, con xente que se dedica a novas tecnologías ou, bueno, cada vez hai máis traballos que se fan desde a casa, e un pouco dar unha oportunidade de por un lado profesionalizar ese traballo, por outro lado darlle unha solución de socializar un pouco, porque moitas veces o problema de a xente que fai este traballo desde a casa, e aí falo por min mesmo,
sí,
é que podes acabar aí metido, perdes os horarios, acabas,
claro,
mezclando a túa vida privada, a túa vida profesional, non sabes onde empeza unha, onde acaba outra. Penso que por saúde mental sempre vou pois separar os dous espacios.
Claro.
Entonces, con este espazo que pretendo é dar esa vía a moita xente, darlle unha solución moi económica que non supón os costes que pode supoñer unha oficina tradicional, onde tes que pagar o alquiler, tes que pagar a luz, tes que pagar a conexión de internet, tes que pagar o teléfono. Entonces aquí é unha maneira de compartir gastos. Ao final,
reducir costes case que ao mínimo, non?
Reducir costes ao mínimo e compartir entre varios, pues, compartir os gastos que supón levar un negocio.
Ti levas moito tempo traballando fora de Lalín.
Sí.
Pois estás acostumado pois a outros ambientes. Non sei se xa tiñas pensado fai tempo traer a Lalín algo parecido a isto.
A ver, isto a verdade que foi todo un proceso, non me levantei un día e dixen vou montar un coworking. Foi un proceso, pois estuve moitos anos, como ben decías, traballando fora.
Sí.
Hai 2-3 anos, pois, por motivos de traballo, empecé a ter que viaxar bastante por España, e empecé a conocer este tipo de espazos porque eu tiña que ir alí, traballaba con empresas que estaban aloxadas en este tipo de espacios, e aí a verdad que empecé a sentir curiosidade polo ambiente que se respira normalmente neste tipo de espacios, porque suele ser sitios onde hai xente de varios ámbitos, xente dunhas especialidades, de
sí,
outras, e xenérase un ambiente que, a verdad, atráxeme desde o primeiro momento que vin. Despois este último ano pasado, que está en Barcelona tamén, pois tuve a oportunidade de traballar xa durante todo o ano. Aí pois xa me
decantaches por esta fórmula, non?
Sí, por esta fórmula.
Moitas empresas xa van a arrancar co Working Deza despois da inauguración, ou xa están a día de hoxe traballando aí?
A día de hoxe temos xa dúas empresas. Unha é a miña, claro,
sí,
porque e despois crea 33, que é unha empresa dedicada ao deseño gráfico e a impresión 3D, que tamén a temos xa ali con nós. E esperamos ter cada vez máis xente. Vai habendo xente que sigue mostra interés e curiosidade, e ao final o que vai facer que isto mereza a pena ou non a mereza vai ser a xente. Eu ao final é o meu entorno de traballo,
sí,
o que pretendo é mellorar o entorno de traballo. A min, ao final, inda que eu traballe como autónomo, gústame estar con xente, gústame interactuar, gústame aprender dun ou doutros. Sobre todo o que quero é xerar un entorno de traballo no que todos podamos traballar o máis a gusto posible. Xa que hai que traballar, polo menos facelo o máis a gusto que se poida.
Efectivamente, bueno, pois para a inauguración, a verdade que vas a contar con moita xente, con moitas personalidades no mundo da política local, estarán arroupando, porque sempre é importante que abran negocios novos no pueblo, non?
Sí, supoño que por eso, bueno, aí sempre pois, creo que unha iniciativa como esta quizáis facía falta, aí o apoio do concello da política sempre é importante de agradecer.
Bueno, coméntanos tamén porque falabas antes de Crea 33, empresa dedicada a imaxe corporativa, impresión 3D, a outra era a túa, non a nomeaches, de Zaps,
sí,
a que se dedica?
De Zaps, bueno, tamén pois acabo de estamos tamén empezando porque bueno, levo pois desde marzo, que foi un pouco cando volvín para aquí para Lalín, e a idea, bueno, que nos estamos facendo agora é consultoría tecnolóxica para startups, uh-huh, para empresas de nova creación, non, que están agora tan de moda.
Sí.
Eu levo moitos anos traballando para startups, en startups, bueno, nese mundo levo bastantes anos metido, entonces o que quero facer pois é un pouco axudar a xente con ideas novas a facer a realidade, a poñelas no mercado, a axudarlas en todo ese proceso, pois desde a pouca experiencia que teño.
Non sei se comentamos xa por último, Daniel, o local está situado na Rúa da Ponte.
Na Rúa da Ponte, sí, número 4.
Uh-huh. Como ten que facer a xente para poñerse en contacto contigo?
Bueno, aí temos tanto a página no Facebook como a página web, aí ven unha dirección de correo electrónico, un teléfono o que poden chamar en calquera momento, podense pasar por ali polas instalacións, porque durante o día pois sempre hai xente por ali.
Este servizo pois é case que podemos decir pioneiro na comarca de Deza, non?
Sí, bueno, a ver, hai iniciativas semellantes como pode ser o viveiro de empresas que unha cousa parecida, pero aquí tamén o que pretendo é convertilo nun espazo vivo, non? O sea, non quero darche unha oficina e xa está, senón, bueno, pois movelo, xerar eventos, de feito, bueno, teño un evento pois unha vez ao mes, celebrar algún tipo de evento no que toda a xente que estemos ali podamos aprender algo, non? Pois
sí.
Traer poñentes de fora e tirarei tamén pois de xente que coñezo que pode axudar os autónomos e os emprendedores. É un pouco darlle vida, máis alá de poñer 4 paredes, unha mesa,
claro,
e unha silla, darlle vida ao espazo, que creo que é o que o converte nun coworking e nun espacio onde traballar a gusto.
Pois Daniel González, nada, longa vida coworking Deza, que vaya todo ben, e xa sabes que tes os micrófonos de Radio Lalín a túa disposición, que salga todo ben na inauguración mañán, recorden, a 7 da tarde na Rúa da Ponte número 4, entre Chan dereita. Que pases moi bo día, Daniel.
Moitas gracias, Gómez.
Un saúdo.
Un saúdo.